Είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Ο Ιησούς, μετά από μια κοπιώδη ημέρα δραστηριότητας, διδακτικής και θαυματουργικής, αποσύρθηκε μόνος σε κάποιο ερημικό μέρος για να αναπαυθεί και να προσευχηθεί. Οι μαθητές επίσης, κατ' εντολή του διδασκάλου τους, είχαν μπει σε κάποιο πλοιάριο για να διεκπεραιωθούν στην απέναντι ερημική πλευρά της λιμνοθάλασσας της Τιβεριάδας για να αναπαυθούν και να προσευχηθούν και εκείνοι. Στην βίβλο, η έρημος έχει πολλές φορές την έννοια της αυτοσυγκέντρωσης και της, θα λέγαμε, πνευματικής αναβάθμισης. Όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, το πλοιάριο με τους μαθητές, ενώ προχωρούσε ήσυχα στα ήρεμα νερά της λίμνης, ξαφνικά άρχισε να κλειδωνίζεται από δυνατό άνεμο και ενάντιο, που ξέσπασε αναπάντεχα μέσα στη νύχτα. Οι μαθητές, αν και οι περισσότεροι ήταν έμπειροι ψαράδες και γνώριζαν καλά τις καιρικές συνθήκες, τρομοκρατήθηκαν αφάνταστα, ιδιαίτερα για αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο. Το ξέρουμε άλλωστε ότι η δοκιμασία πάντοτε έρχεται ξαφνικά και αναπάντεχα και συνήθως βρίσκει τους ανθρώπους ανέτοιμους και αδύναμους να τις αντιμετωπίσουν τις δοκιμασίες αυτές. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Πατρόνος, οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας, στην εικόνα ενός κλειδονιζόμενου από τα κύματα σκάφους και τον κίνδυνο να καταποντιστούν οι έντρομοι επιβάτες, διέβλεψαν συμβολικά τους κινδύνους και τους κλειδονισμούς που υπόκειται και θα υποστεί στο μέλλον το σκάφος της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, με τον κίνδυνο να παρασύρει στο χαμό και τους πιστούς. Εκείνο που χρειάζεται η Εκκλησία και οι πιστοί για να σωθούν είναι να στραφούν με ελπίδα στον Κύριο που έρχεται πάνω στα κύματα. Όσο το σκάφος της Εκκλησίας και οι πιστοί θα βρίσκονται μακριά από την παρουσία του Χριστού, ο κίνδυνος του καταποντισμού θα είναι πάντοτε μεγάλος. Πολλοί σύγχρονοι ερμηνευτές, συνεχίζει ο καθηγητής, την εικόνα του κλειδονισμού του σκάφους την συσχετίζουν με την Εκκλησία όταν βρίσκεται σε περίοδο διωγμών και τον άμεσο κίνδυνο των πιστών να χάσουν την πίστη τους. Το Ευαγγέλιο έχει μια διαχρονικότητα και η διωγμή εναντίον του χριστιανισμού και των πιστών με αυτή την αγριότητα του παρελθόντος μας φαίνονται σαν κάτι το πολύ παλιό και σαν κάτι το ξεχασμένο. Και όμως, ο κλονισμός της πίστης είναι καθημερινή υπόθεση για όλους μας. Και στους πιο ειρηνικούς καιρούς και όταν ακόμα η Εκκλησία όχι μόνο δεν διώκεται, αλλά επενείται για το έργο της και ασκεί τα ποιμαντικά καθήκοντά της και την πνευματική εξουσία της ανεμπόδιστα. Για του λόγου το αληθές, διαβάζουμε από το Βήμα της Κυριακής, 19 Πέμπτου του 2013. Ένα εκατομμύριο χριστιανοί, επί συνόλου 2,5 εκατομμυρίων, και αρκετές χιλιάδες αλεβίτες, επί συνόλου 2 εκατομμυρίων αλεβιτών, είναι στόχος των μουσουλμάνων εξεγερμένων στην Συρία, με προτεραιότητα τη σφαγή των χριστιανών κληρικών και την καταστροφή των εκκλησιών τους. Εκκλήσεις από το Βατικανό, τα Ορθόδοξα Πατριαρχία, από τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ και τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ρωσίας, του Καναδά και άλλων χωρών μένουν αναπάντητες. Το γερμανικό Spiegel προεξοφλούσε στις αρχές Μαΐου ότι αν συνεχιστεί ο εμφύλιος, το μέγα θύμα του δεν θα είναι ούτε ο πρόεδρος της Συρίας ούτε το Ιράν. Θα είναι δυστυχώς το χριστιανικό κομμάτι του πληθυσμού της. Οι ειδήσεις που μας έρχονται από τη Συρία, το Ιράκ, την Ιγυρία και την Τουρκία σχετικά με τη θέση των χριστιανών στις χώρες αυτές είναι αλλεπάλληλες και φοβερά τραγικές. 6 εκκλησίες στη Συρία που ήταν σε λειτουργία ως πρόπερση έχουν πυρποληθεί, καταστραφεί από ομάδες αγνώστων και από μαχητές ακραίων οργανώσεων. Και όπως γράφει το American Conservative, ο στόχος είναι η εξόντωση των χριστιανικών μειονοτήτων και τα αποτελέσματα. 5 Σύριοι κληρικοί, από τους οποίους 2 Ορθόδοξοι έχουν σκοτωθεί, 11 κατέφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη των 2 ιεραρχών που απήχθησαν στο Χαλέπι πριν από κάποιες εβδομάδες. Ο αριθμός των Σύρων χριστιανών που σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν ή αγνοούνται πιστεύεται ότι έχει ξεπεράσει τους 1.220, αναφέρει δελτίο της αρμόδιας επιτροπής του ΟΗΕ στις 16 Τετάρτου του 2013, μεταξύ αυτών και πολλοί Ιρακινοί χριστιανοί που κατέφυγαν στη Συρία για να γλιτώσουν από τους διωγμούς στο Ιράκ. Όπως δήλωσε στο αραβικό CNN, Συρο-Ιακωβίτης κληρικός στο Αμάν πριν από 4 εβδομάδες, έχουμε διωγμό αντίστοιχο των σφαγών του Διοκλητιανού και πρόσθεσε όσοι δεν προλάβουν να φύγουν θα έχουν την τύχη των ομοδόξων μας στο Ιράκ. Εξάλλου Σύριοι χριστιανοί που κατέφυγαν στο Ρέιχανλί της Τουρκίας δέχονται πίεση από τους Σύρους μουσουλμάνους. Και καταλήγει το άρθρο, αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν στον 21ο αιώνα έπειτα από επανειλημμένες διαθρησκειακές συσκέψεις και αποφάσεις του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών για τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχοντας υπόψη λοιπόν αυτές τις δυσκολίες, τους διωγμούς και τον κλειδονισμό της Εκκλησίας, είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι σε κρίσιμες στιγμές προσωπικής δοκιμασίας και οι πιο δυνατοί χαρακτήρες και οι πιο ένθερμοι στην πίστη χριστιανή έχουν κλονιστεί. Οι βίοι των Αγίων, το γεροντικό και τα ασκητικά κείμενα είναι γεμάτα από εξιστορήσεις τέτοιων προσωπικών περιπετειών. Είναι πολύ εύκολο και οι πιο ισχυροί στην πίστη άνθρωποι να δοκιμαστούν σκληρά κάποια στιγμή και να ολιγοπιστήσουν. Οι ευαγγελικές διηγήσεις συχνά αναφέρονται στην ολιγοπιστία αλλά και στην απιστία των μαθητών του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος τους το είχε επισημάνει σε κρίσιμες στιγμές της προσωπικής τους δοκιμασίας. Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο για όλους μας. Ρωτήθηκε κάποτε ο γέροντας Παΐσιος γιατί ο Μωυσής για ένα παραμικρό σφάλμα στερήθηκε τη γη της επαγγελίας. Και απάντησε, δεν ήταν παραμικρό σφάλμα, ήταν δυσπιστία. Ο Θεός είχε περάσει τους Ισραηλίτες από την Ερυθρά θάλασσα, τους είχε βγάλει νερό στο Σινά, τους έτρεφε με το μάνα, τόσα θαυμαστά γεγονότα τους είχε δείξει και αυτοί όταν τους έλειψε πάλι το νερό γόγγισαν. Και ο Μωυσής όταν του είπε ο Θεός να χτυπήσει το βράχο για να βγει νερό δυσπίστησε. «Μήπως μπορεί να βγει από αυτόν τον βράχο νερό», είπε. Γι' αυτό μετά ο Θεός του έβαλε εκείνο τον κανόνα. Για τιμωρία του είπε, «Μόνο από μακριά θα δεις τη γη της Ευαγγελίας, της Επαγγελίας». Αν ο Θεός δεν τους είχε βγάλει κι άλλη φορά νερό με θαυμαστό τρόπο, θα είχε ο Μωυσής κάποια ελαφρυντικά. Τώρα όμως ήταν αδικαιολόγητος για τη δυσπιστία του. Γι' αυτό ο Θεός δεν επέτρεψε να μπει στη γη της Επαγγελίας. Σε άλλη ερώτηση, «Γέροντα, νομίζω ότι μόνο με τη δική μου προσπάθεια θα διορθωθώ και γι' αυτό δεν προχωράω». Και απαντάει στην κυρία ο γέροντας Παΐσιος, «Τι μπορείς να κάνεις εσύ μόνη σου? Όσο είναι κανένας γαντζωμένος στον εαυτό του, εμποδίζει το έλεος του Θεού και μένει πίσω, δεν προχωράει. Εάν είχες λίγη πίστη, θα άλλαζαν σχεδόν όλα, και αν είχες και λίγη ταπείνωση, θα είχες χάρη Θεού. Όλα οφείλονται στο ότι χωλαίνεις στην πίστη και στην ταπείνωση. Έτσι δένεται ο Θεός και δεν μπορεί να σε βοηθήσει, γιατί σέβεται το αυτεξούσιο. Να ζητάς πίστη από τον Χριστό, να λες πρόσθες ημίν πίστην και να καλλιεργείς την ταπείνωση. Γιατί ακόμα και όταν πιστεύει κανείς, αν έχω υπερηφάνεια, πάλι δεν ενεργεί η πίστη. Είδατε ο εκατόνταρχος που αναφέρει το Ευαγγέλιο, δεν είχε καθόλου υπερήφανο λογισμό. Αλλά τι πίστη είχε, λέει, δεν είμαι άξιος, είπε στον Χριστό, να μπεις στο σπίτι μου. Πες μόνο έναν λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Και δεν τον άφησε να πλησιάσει στο σπίτι του. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων. Αυτό θα ήταν ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα της ολιγοπιστίας που προκύπτει από την ευαγγελική περικοπή περί του κλειδονισμού του σκάφους της Εκκλησίας, όπως το ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας, και ο Κύριος, ο μοναδικός ικανός να κατευνάσει τα κύματα και να επιφέρει την ηρεμία στη θάλασσα. Ας θυμηθούμε και τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος ερμηνεύοντας την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, που ενώ βάδιζε πάνω στα κύματα έπειτα βυθιζόταν, λέει ότι ο Κύριος τη στιγμή εκείνη δεν κατέπαυσε τον άνεμο, αλλά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε, λέγοντας «Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας». Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος έδειξε ότι την μεταβολή στον Πέτρο δεν την έκανε η δύναμη του ανέμου, αλλά η ολιγοπιστία του. Αν η πίστη του δεν ασθενούσε, τότε εύκολα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον άνεμο. Γι' αυτό ο Κύριος τον έπιασε από το χέρι και αφήνει τον αέρα να πνέει, δείχνοντας ότι ο άνεμος δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό όταν η πίστη είναι σταθερή. Κατά τους Άγιους Πατέρες, οι δαίμονες στέκονται συνεχώς πάνω στα τρία μέρη της ψυχής, δηλαδή το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, και τα ερεθίζουμε τις μανιώδεις επιθέσεις τους. Όλοι έχουμε δοκιμάσει αυτή την τρικυμία των λογισμών. Ίσως στο θέμα αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος είναι περισσότερο ευάλωτος, γι' αυτό και υποφέρει. Επειδή μιλούμε με το λογισμό, πάσχουμε φοβερά και φτάνουμε πολλές φορές στα όρια της τρέλας. Υποφέρουμε πολύ από τον πόλεμο αυτό. Γιατί αγνοούμε την ορθόδοξη αρχή της νύψης. Και βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι για να απαλλαγεί κανείς από τη φρικτή αυτή κατάσταση που δημιουργεί υποψίες, φαντασίες, μίση κτλ. Με αποτέλεσμα να έρχεται μεγάλη ταραχή. Οι λογισμοί είτε διώκονται με την προσευχή, την εργασία κλπ. Είτε αποκόπτονται με την καταφρόνηση των αισθητών πραγμάτων. Επίσης οι λογισμοί εξαφανίζονται με την τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Όπως λέει ο Άγιος Ισάκ, ο καθάπαξε αυτόν αφιερώσω στο Θεό, εν αναπαύσει νοός διάγει. Επίσης, σε περίπτωση τρικυμίας λογισμών, μας βοηθούν οι προσευχές των Αγίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την παραγγελία που έδωσε ο Χριστός να ευλογούν την οικία στην οποία θα εισέρχονται, λέει ότι πολλές φορές έχουμε πόλεμο στους λογισμούς και ταραζόμαστε χωρίς να μας ενοχλεί κανείς και συνεχώς επανίστανται επιθυμίες. Αυτή τη μάχη την καταστέλει το ρήμα εκείνο των Αγίων, ευλογία, και προξενεί μέσα μας πολύ γαλήνη. Γι' αυτό το ειρήνη πάση που λέει ο λειτουργός ιερέας ή η ευλογία του πνευματικού μας πατρός ειρηνεύει την ψυχή μας. Αν ο Απόστολος Πέτρος, που ήταν σε όλους γνωστός για τη δυνατή του πίστη και τον εξαιρετικά ισχυρό του χαρακτήρα, κλονίστηκε και άρχισε να καταποντίζεται στα φουρτουνιασμένα κύματα, όπως μας αναφέρει βέβαια το σημερινό Ευαγγέλιο, όπως είπαμε προηγουμένως, πόσο μάλλον κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να συμβεί και σε μας. Όταν μάλιστα πολλοί από μας είμαστε διαρκώς σχεδόν ολιγόπιστοι και αισθανόμαστε να καταποντιζόμαστε στην κάθε στιγμή της ζωής μας. Σε κρίσιμες στιγμές λοιπόν δεν πρέπει να ζει κανείς με φαντασιώσεις και με ψεύτικες βεβαιότητες ότι είναι δυνατός, ότι είναι ισχυρός στην πίστη. Η ομολογία της αδυναμίας μας στα πνευματικά θέματα και η κραυγή για βοήθεια και σωτηρία στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μας είναι μια σωτήρια κίνηση. Αυτό έκανε ο Απόστολος Πέτρος την ώρα του καταποντισμού του και σώθηκε. Αυτό καλούμαστε και εμείς να κάνουμε σεμνά και ταπεινά για να σωθούμε ανεξάρτητα αν είμαστε ολίγον άπιστοι ή πολύ ολιγόπιστοι. Μόνο όταν ζεις την έντονη παρουσία του Θεού δίπλα σου αισθάνεσαι ασφαλής διαφορετικά, θα έρθει να καλύψει το κενό ο διάβολος για να μας οδηγήσει σε ανυπολόγιστες δοκιμασίες και σε κλειδονισμούς, γιατί όχι θανάσιμους. Χρειάζεται ρεαλιστική αντιμετώπιση της ζωής μας. Ποιος από μας δεν έζησε ή δεν θα ζήσει απογοητεύσεις και κλειδονισμούς από τον εαυτό του, από τους οικείους του, από τους φίλους του? Ο καταποντισμός των ονείρων μας και των προσδοκιών μας, ο καταποντισμός των αγώνων μας, των προσπαθειών μας, ο καταποντισμός του ίδιου του εαυτού μας και της ζωής μας δεν είναι μια απίθανη απειλή, αλλά μια σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Η Ευαγγελική περικοπή δεν σταματάει στον καταποντισμό και στην απειλή του θανάτου. Στο σκότος και στο έρευος ανατέλει το φως. Δηλαδή ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επεβάλλε το αυτού και ήρθε η σωτηρία και μόνο με την ελπιδοφόρα ανατένιση του Κυρίου. Ο Πέτρος όταν βεβαιώθηκε ότι ο Κύριος είναι κοντά αναθάρισε, ξεπέρασε τις αμφιβολίες του και την ολιγοπιστία του και βγήκε από τα κύματα σώος. Η περίπτωση τώρα της περιπέτειας του Πέτρου δεν είναι ασφαλώς και ο κεντρικός σκοπός της Ευαγγελικής περικοπής, γι' αυτό και απουσιάζει από τους άλλους Ευαγγελιστές που αναφέρουν το γεγονός της περιπέτειας των μαθητών με τα κύματα της θάλασσας. Το βαθύτερο νόημα της περικοπής είναι η επιβεβαίωση ότι ο Ιησούς είναι αληθινός Θεού Υιός. Όλα στη διήγηση τείνουν προς τον τελικό αυτό σκοπό. Γιατί ο χαρακτήρας του Ευαγγελικού αυτού αναγνώσματος είναι χριστολογικός, όπως πρέπει να είναι άλλωστε και το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς Χριστός είναι και παραμένει πάντοτε Κύριος και παρόν στην ιστορία. Αυτός είναι το απόλυτο και σταθερό σημείο και το κέντρο αναφοράς της πίστης μας και της ζωής μας. Στις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές, ο Χριστός είναι που λέει «Θαρσείτε εγώ ημί, μη φοβήστε». Αυτό που χρειάζεται από όλους μας είναι να μην ζούμε με τις γνωστές θρησκευτικές μας φαντασιώσεις ότι τάχατες πάντοτε είμαστε πιστοί, πάντοτε είμαστε θαραλέοι και δυνατοί. Η ταπείνωση και η αναγνώριση της ανθρώπινης μας αδυναμίας και ατέλειες είναι μια καλή αρχή. Όλα μετά έρχονται με την παρουσία του Χριστού. Η πίστη μας και η ζωή μας μέσα στους τρομακτικούς σχηματισμούς και κλειδονισμούς της ιστορίας ανάγκη είναι να γίνει χριστοκεντρική, γιατί μόνο ο Χριστός είναι το σταθερό σημείο ζωής. Ο επωνομαζόμενος λοιπόν περίπατος του Ιησού, καταλήγει και ο καθηγητής Γιώργος Πατρώνος, επί των κυμάτων δεν είχε ως σκοπό να εντυπωσιάσει τους μαθητές, αλλά να τους τονώσει την πίστη και να τους υπενθυμίσει πως μόνο κοντά του και σε κοινωνία μαζί του είναι δυνατή η σωτηρία. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ρεαλισμός της πίστης και αυτός δεν έχει καμία σχέση με τις δικές μας επιπόλαιες θρησκευτικές φαντασιώσεις. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι πρώτον η συνειδητοποίηση της ζωντανής παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας και η αίσθηση αυτή δεν είναι μια φαντασίωση θρησκευτική. Το δεύτερο είναι η ενεργοποίηση της πίστης μας σε συνεργασία με τη βοήθεια του Θεού, και αυτό δεν είναι μια παθητική έννοια. Ο Απόστολος Παύλος επεσήμανε με την επιστολή του ότι τελικά εμείς, παρά τις οποιασδήποτε αδυναμίες και ατέλειες, είμαστε συνεργοί του Θεού. Ο χώρος όπου δραστηριοποιείται ο Θεός και όπου οικοδομείται το σωτηριολογικό έργο είμαστε εμείς. Λέει «Ημείς Θεού Γεώργιον και Θεού οικοδομή». Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα της επίσκεψης του Χριστού στην τρικυμισμένη ύπαρξή μας και η σωτήρια παρέμβασή Του. Ας περάσουμε τώρα στο newsletter του MyOCN για αυτή την εβδομάδα. Το χωρίο του Σεπτεμβρίου είναι από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, από το 1ο κεφάλαιο, ο 10ος στίχος. Παρακαλώ δε ημάς, αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες, και μη η εν ημίν σχίσματα, είτε δε κατηρτισμένη εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη. Δηλαδή, σας παρακαλώ, αδελφοί μου, στο όνομα και εξ ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να είστε όλοι ομόφωνοι και να λέγετε σαν από μια καρδιά την ίδια ομολογία πίστεως, και σαν να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα και διαιρέσεις, αλλά να είστε συγκρατημένοι, κατηρτισμένοι και ενωμένοι μεταξύ σας με τα αυτά φρονήματα και την αυτή γνώμη. Τα άρθρα, οι τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα: Έκπληκτη από τον Ιησού, οι γιορτές του Σεπτεμβρίου, συνάντηση με τον πατέρα Μάθιου Μακέι, τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, από το δεύτερο «Λάβετε φως» στα ελληνικά. Ξεκινάμε το θέμα του μήνα με τίτλο «Εγώ πιστεύω», με τον πατέρα James Bernstein της Αντιχιονής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Washington, συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Surprised by Christ», το ταξίδι μου από τον Ιουδαϊσμό στην Ορθοδοξία. Επίσης, το show αυτής της εβδομάδας ανήκει στον Vlad Morrison, ο οποίος μιλάει για τον Πατριάρχη Τίκων και την χοροδία, καθώς και για τις συναυλίες που είναι προγραμματισμένες. Όπως επίσης θα ακούσουμε τον πατέρα Δημήτρη Μωραΐτη από τον Άγιο Παρασκευά της Νέας Υόρκης, ο οποίος μόλις εξέδωσε ένα καινούριο βιβλίο για τον εθισμό. Περνάμε στο The Sounding Sound Off. Εκεί βλέπουμε ότι ήδη 2.000 άνθρωποι το έχουν ήδη διαβάσει και κυκλοφορεί πολύ στα κοινωνικά δίκτυα. Ποια άραγε είναι η γνώμη σας σχετικά με το τελευταίο του Τόνι Αλεξίου? Ντροπή σας εσάς που θυλάζετε τα μωρά σας. Επίσης έχουμε και μια υπέροχη συνταγή από την Ευρυτανία, την οποία μας δίνει η πρεσβυτέρα Βάσο Χάρος στο «Celebrating Feasts and Miracles of the Virgin Mary with Zimaropita». Ο πατέρας Βασίλης Τούντορα προσφέρει την δική του οπτική γωνία για το shocking performance στην τηλεόραση στο «Miley Cyrus and the Beheading of St. John the Baptist». Να είστε συντονισμένοι στο soundingblog.com για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στο Theological Thinking, ο πατέρας William Τσιγκάνος συζητάει για τις πολλές γιορτές του Σεπτεμβρίου, όπως είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, το γενέθλιο της Θεοτόκου, η Αγία Ευφημία, η Αγία Σοφία, η Πίστη, η Ελπίδα και η Αγάπη. Στο Journeys του Ορθόδοξη, ο πατέρας James Early συνομιλεί με τον πατέρα Μάθιου για το μονοπάτι που τον οδήγησε στην πίστη. Ο πατέρας Μάθιου είναι ο ιερέας, ο ιδρυτής της Ορθόδοξης Εκκλησίας Άγιος Ιωσήφ στο Χιούστον, στο Τέξας. Ήρθε στην Ορθοδοξία το 1993, ύστερα από 7 χρόνια υπηρεσία στην Επισκοπική Εκκλησία. Στο Δεύτε Λάβετε Φως στα ελληνικά, ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά για ένα από τα θαύματα του Κυρίου, κατά το οποίο περπάτησε πάνω στα κύματα. Αυτό το θαύμα μας υπενθυμίζει ότι οτιδήποτε και να μας συμβεί στη ζωή μας, εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Κύριο. Ως άνθρωποι, είτε χάνουμε την πίστη μας, είτε υπερηφανευόμαστε για αυτήν και χάνουμε το στόχο μας. Αυτό το θαύμα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Roger Hunt συνεχίζει με το Daily Readings and Remembrances και αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει για τον Άγιο Αλέξανδρο, για τον Παύλο, τον Ιωάννη, για την απόδοση της Ιωτής Θεοτόκου και άλλους στο myocn.net. Ακατάβαψτα συνεχίζονται οι προσπάθειές μας για να έρθουν όλο και περισσότεροι συνεργάτες που θα βοηθήσουν το έργο του MyOCN, όπως επίσης γίνονται προσπάθειες όλο και περισσότερες ενορίες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Share the Light. Στο Amazon Store μπορείτε να βρείτε βιβλία, αντικείμενα λατρείας, εικόνες και πολλά πράγματα ακόμα. Μην παραλείψετε να δείτε το CD της Κατερίνας Σιταράς Μακέι με βυζαντινούς ύμνους. Μπορείτε να μας βρείτε στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, στο Twitter καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβατε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβονας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.